Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នៅទីបញ្ចប់ជនភៀសខ្លួនបានទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការគាំទ្រពីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោក Bill Herod សកម្មជនសន្តិភាពនិងអ្នកធ្វើការងារអភិវឌ្ឍអំពីផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍទៅលើជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រី Ellen Grant ផលិតករចងក្រងខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរទេះភ្លើងផ្ទុកទៅដោយជនភៀសខ្លួននៅទីបញ្ចប់បានទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីពន្យារពេលអស់ជាច្រើនថ្ងៃនៅឯស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងកេលីទីក្នុងរដ្ឋធានីប៊ុយដាពេស្តនៃប្រទេសហុងការីរបាយការណ៍ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអូទ្រីសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារទេះភ្លើងទី1ដែលដឹកជនភៀសខ្លួនបានចាកចេញពីប្រទេសអូទ្រីសទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទើបតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីពួកគេបានឡើងជិះរថយន្តក្រុងពីរដ្ឋធានីប៊ុយដាពេស្តនៃប្រទេសហុងការីទៅកាន់ព្រំដែនប្រទេសអូទ្រីសជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ឥឡូវនេះកំពុងចូលក្នុងប្រទេសអូទ្រីសការនេះជាការបំបែកភៀសតច្រកបន្ទាប់ពីភៀសមិនប្រកាសប្រជាអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃអំពីការស្វះស្វែងរកឋានៈភៀសជាជនភៀសខ្លួននៅខាងក្នុងព្រំដែនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពួកមន្ត្រីអូទ្រីសបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនពាន់នាក់បានឆ្លងកាត់ចូលក្នុងប្រទេសអូទ្រីសរួចហើយដែលនៅទីនោះពួកគេបានត្រូវទទួលស្វាគមន៍ដោយកម្មវិធីជំនួយហើយនឹងទីកន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅលោក Wolfgang Müller មន្ត្រីប៉ូលីសសំទោសមន្ត្រីអូទ្រីសបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាជនភៀសខ្លួន800នាក់បានជិះរទេះភ្លើងរួចទៅហើយដែលដឹកជញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ទីក្រុងវីយ៉ែនហើយបន្ទាប់មកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អង្គការកាកបាទក្រហមអូទ្រីសបានទទួលយកជនភៀសខ្លួននៅតំបន់ Hegisalom ដែលឆ្លងចូលព្រំដែនអូទ្រីសអធិការបតីនៃប្រទេសអូទ្រីសបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនិងអាល្លឺម៉ង់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនចំណាក់ស្រុកចូលដោយគ្មានការរារាំងលោកអធិការបតី Werner Feynman បានប្រកាសការសម្រេចនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាជាមួយលោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Feynman បានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចនេះបណ្ដាលមកពីស្ថានភាពគ្រាអាសន្ននៅពីបច្ចុប្បន្ននៅព្រំដែននៃប្រទេសហុងការីឥឡូវនេះជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសអូទ្រីសបានចាកចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងកេលីតាក្នុងរដ្ឋធានីប៊ុយដាពេស្តនៃប្រទេសហុងការីដោយធ្វើដំណើរតាមជើងកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីរងចាំមន្ត្រីហុងការីអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរក្រោយមកហុងការីបានបញ្ជូនរថយន្តក្រុងទៅដឹកជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់ដែលដើរនៅពេញផ្លូវ Highway នៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ភាគខាងលិចនៃប្រទេសហុងការីមេដឹកនាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានចរចាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមហាអំណាចសំខាន់ៗផ្សេងទៀតបាននិយាយថាពួកអស់លោកជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងរួមវិភាគទានដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមន្ត្រីសេតវិមានបានប្រកាសជំហរប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីការចរចាការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃត្រង់នៅឯវិមាន ប្រតិបត្តិរវាងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយនិងព្រះមហាក្សត្រសាម៉ានលោកអាល់ដេលអាល់ជូបែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រើប្រាស់ភាសាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងការគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងអន្លង់ពេលប្រពៃពិធីមួយនៅឯស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលនឹងលុបចោលលក្ខការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាគូប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់នៅក្នុងការដោះដូរការកម្រិតសមត្ថភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យបានទទួលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់មេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការឡើងសោយរាជ្យនៅខែមករាក្រោយពីការចូលទីវង្គតព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាថ្មីបើមានការតានតឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវីមានបានពណ៌នាការចរចានេះប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងវិជ្ជមានហើយបានកត់សង្កត់ពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Bill Herod សកម្មជនសន្តិភាពនិងអ្នកធ្វើការងារអភិវឌ្ឍអំពីផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍទៅលើជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី 2. បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រី Ellen Green ផលិតករចងក្រងខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការអំពាវនាវរបស់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចងក្រងឯកសារពីជោគវាសនានិងកន្លែងមនុស្សបាត់ខ្លួននៅក្នុងចំនួននិងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីណែនាំឲ្យធ្វើកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនិងកម្ចាត់សត្វល្អិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការកើនឡើងនៃការសម្រាលកូនដោយប្រើវិធីវះកាត់ Caesarean section នៅប្រទេសលោកខាងលិចលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Bill Herod ជាសកម្មជនសន្តិភាពនិងជាអ្នកធ្វើការងារអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសវៀតណាមទីក្រុងហុងកុងនិងប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1994ហើយលោកក៏ជាសកម្មជនសន្តិភាពជនជាតិអាមេរិកដំបូងគេមួយរូបដែលបានមកប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1980បន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំលោក Herod បានមកធ្វើការនៅកម្ពុជាមួយឆ្នាំពីរដងនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកបានទៅរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីធ្វើការជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងដើម្បីជួយធ្វើការថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពនៃប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះនាងសាលសាយណានៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោក Bill Herod នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញតទៅនេះជាភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន2ភាគជាមួយលោក Bill Herod អំពីការអភិវឌ្ឍនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី
ចាសូមជម្រាបសួរលោក Bill
Good morning
បាទជម្រាបសួរ
ចាសូមអរគុណដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាមកកាន់វិទ្យុ VOA នៅសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសនេះចាលោកគឺជាសកម្មជនសន្តិភាពហើយបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកជួយរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតអំពីព័ត៌មានតាក់ទងនឹងលោកផ្ទាល់ចា
Yes I'm a development worker and I started working in development in Vietnam in the 1960s
បាទខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើការផ្នែកអភិវឌ្ឍខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារអភិវឌ្ឍនេះនៅប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ខ្ញុំធ្វើការនៅទីនោះនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនិងមានការងារត្រូវធ្វើមួយចំនួនខ្ញុំមានមូលដ្ឋានប្រចាំនៅ Washington DC ប៉ុន្តែមានការងារមួយចំនួនត្រូវធ្វើនៅប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1980នៅក្រោយពេលរបបខ្មែរក្រហមទើបនឹងចប់ ខ្ញុំមកមួយឆ្នាំពីរដងពេញមួយទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80នោះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1994ខ្ញុំបានធ្វើការងារមួយចំនួនជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកទៀតកាលពី8ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងបានធ្វើការងារលើកម្មវិធីជាច្រើនដូចជាជួយទ្រទ្រង់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីតាំងពីពេលនោះមក
ដូច្នេះតើលោកមើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូរឬការរីកចម្រើនអ្វីខ្លះនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងអំឡុងពេល8ឆ្នាំនេះ
There's been a lot of progress
មានការរីកចម្រើនច្រើនតាមបែបបច្ចឹមប្រទេសតាក់ទងនឹងផ្នែកគមនាគមន៍ទូរគមនាគមន៍និងធនធានជាដើមប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍវិជ្ជមានទាំងនេះមិនសូវមានផលវិជ្ជមានចំពោះអ្នកស្រុកដើមឡើយឧទាហរណ៍ដូចជាផ្លូវថ្នល់ត្រូវបានគេកែប្រែយ៉ាងល្អកាលពីមុននេះយើងធ្លាប់តែចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃដើម្បីធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅមណ្ឌលគិរីគឺប្រើពេលអស់10ឬ12ម៉ោងឬដល់ទៅ14ម៉ោងឥឡូវទៅមណ្ឌលគិរីចំណាយពេលមកដល់5ម៉ោងទីប៉ុន្តែការរីកចម្រើនផ្នែកគមនាគមន៍នេះមានប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដល់កម្ពុជាវាមានន័យថាវត្ថុធាតុដើមនៅកម្ពុជាអាចយកចេញពីកម្ពុជាភាគច្រើនទៅវៀតណាមហើយបន្ទាប់មកទំនិញដែលជារបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗក៏អាចនាំចូលមកបានដែរដូច្នេះវាមិនសូវបានផលប្រយោជន៍ប៉ុន្មានទេហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងករណីខ្លះវាគឺជាគុណវិបត្តិសម្រាប់ជនជាតិដើមនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីការរីកចម្រើននៃទីរួមខេត្តសែនមនោរម្យក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់តែអ្នកវិនិយោគខាងក្រៅដែលបានសង់ផ្ទះសំណាក់និងភោជនីយដ្ឋានជាដើមចំពោះការលក់ដូរសម្រាប់ទេសចរវិញវាមានផលវិជ្ជមានតិចតួចខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជនជាតិដើម
ចា៎ហើយដើម្បីបានជាលោកនិយាយថាវាមិនសូវមានប្រយោជន៍ឬផលជួយដល់អ្នកស្រុកដើម
Well, the indigenous people live in rural villages outside of San Manarom.
បាទជនជាតិដើមដែលរស់នៅតាមភូមិឆ្ងាយៗក្រៅក្រុងសែនមនោរម្យអញ្ចឹងការរីកចម្រើនផ្នែកគមនាគមន៍និងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍នៅទីរំខេតបានរំលងហូរពីពួកគេវាមិនបានជួយជនជាតិដើមក្នុងការយកផលិតផលរបស់ពួកគេទៅដល់ផ្សារទេរាល់ព្រឹកអ្នកនៅតែឃើញជនជាតិដើមរែកយួរបន្លែនៅក្នុងកន្ត្រកដើរតាមផ្លូវដើម្បីយកផលិតផលទៅផ្សារដូច្នេះវាមិនបានជួយអីច្រើនដល់ពួកគេទេហើយមណ្ឌលគិរីនៅតែជាខេត្តដែលមានអត្រាមរណភាពរបស់ទារកច្រើនហើយមានអត្រាអ្នកចេះអក្សរទាបជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការលូតលាស់ខ្លះដែរក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលនិងអប់រំប៉ុន្តែនៅតិចតួចមែនទែន
ចុះចំណាយអាជ្ញាធរវិញឬក៏មានស្ថាប័នណាដែលមើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់នេះទេហើយពួកគេបានចាត់វិធានការអីដែរ
Yeah I've talked with senior provincial officials about this at some length
ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ខេត្តអំពីបញ្ហានេះច្រើនដែរវាជារឿងទស្សនៈវប្បធម៌ពិភពលោកយើងមានរឿងដូចគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងប្រជាជនអ្នកស្រុកដើមអាមេរិកកាំងទស្សនៈដែលគេអាចហៅថាជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺថាជនជាតិដើមភាគតិចគួរតែទៅឲ្យឆ្ងាយគឺឲ្យស្លាប់អស់ឬធ្វើឲ្យខ្លាចជាខ្មែរឬក៏ចូលរួមជាមួយសហគមន៍ខ្មែរពេញស្រុងតែម្ដងឧទាហរណ៍តាមប្រពៃណីជនជាតិភ្នងធ្វើកសិកម្មបែបបិលជុំដែលគេធ្វើចំការនៅលើដីមួយកន្លែងរយៈពេល2-3ឆ្នាំបន្ទាប់មកទៅធ្វើនៅលើដីកន្លែងមួយផ្សេងទៀតរយៈពេល2-3ឆ្នាំទៀតរួចហើយបន្តទៅកន្លែងផ្សេងទៀតឥឡូវកម្ពុជាចង់ឲ្យជនជាតិភ្នងនៅមួយកន្លែងនឹងធ្វើចំការមួយកន្លែងវិញនោះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយម្យ៉ាងទៀតវាមិនមែនជាកសិកម្មល្អនោះទេការធ្វើកសិកម្មចំការវិលជុំគឺជាវិធីសាស្ត្រល្អជាងហើយប្រសិនបើពួកគេនៅតែមួយកន្លែងយូរឆ្នាំពួកគេនឹងប្រាដីអស់ហើយដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេត្រូវការបានមកពីក្នុងព្រៃការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនឹងថយចុះជាមិនខានពួកគេយកអ្វីដែលត្រូវការដូចជាសម្ភារៈសាងសង់ថ្នាំនិងអាហារពីក្នុងព្រៃដូច្នេះប្រសិនបើពួកគេអាចផ្លាស់ទីទៅកន្លែងថ្មីបានពី3ឆ្នាំគឺវាបានសម្បូរក្រាស់ក្រែលជាងនៅមួយកន្លែងអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាចាំបាច់ដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះមន្ត្រីខ្មែរខ្លះយល់អំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែទោះបីជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាការពារដីរបស់ជនជាតិដើមក៏ដោយក៏ដីនោះនៅតែត្រូវគេយកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសដើម្បីធ្វើចំការកៅស៊ូឬស្វាយចន្ទីឬដំឡូងមីជាដើមអញ្ចឹងពួកជនជាតិភ្នងត្រូវបង្ខំឲ្យរើទៅនៅតំបន់ដែលមានកសិកម្មមិនល្អដូចដែលពួកគេធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមក
ចាអញ្ចឹងជនជាតិដើមភាគតិចមិនមានកម្មសិទ្ធិដីទេតើដីនឹងត្រូវយកពីពួកគេយ៉ាងម៉េចដែរ
Right well that's a big conflict because the Cambodian government now is trying to issue land titles
បាទនឹងហើយដែលជាបញ្ហាធំដោយសារឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដូច្នេះទាមទារឲ្យបុគ្គលជនជាតិភ្នងគ្រួសារភ្នងប្រកាសថាពួកគេជាម្ចាស់ដីកន្លែងណាមួយតាមប្រពៃណីជនជាតិភ្នងមិនគិត ពីភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឯកជនទេអញ្ចឹងសហគមន៍ទាំងមូលចាត់ទុកដីទាំងអស់ដែលពួកគេបានដាំជាដីរបស់ពួកគេខ្ញុំបានទៅភូមិរបស់ជនជាតិព្នងជាញឹកញាប់ហើយបានសួរពួកគេពីព្រំដែនភូមិគឺពួកគេគ្រាន់តែចង្អុលទៅជើងមេឃហើយនិយាយថាឲ្យតែឃើញមានទិសផ្លូវនោះហើយគឺជាព្រំដែនភូមិអញ្ចឹងរឿងនេះយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដីធ្លីមិនបានទេរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជំរុញឲ្យជនជាតិព្នងប្រកាសភាពជាម្ចាស់លើដីកន្លែងជាក់លាក់មួយប៉ុន្តែវាបណ្ដាលឲ្យប៉ះទង្គិចដោយសារសមាជិកមួយចំនួននៃសហគមន៍គិតថាភូមិទាំងមូលគួរតែមានសិទ្ធិជាម្ចាស់លើដីទំហំធំជារួមហើយអ្នកខ្លះគិតថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គួរតែប្រកាសជាម្ចាស់លើដីមួយកន្លែងរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះវាបង្កឲ្យមានការច្បុកច្បល់និងជំនួសរវាងអ្នកភូមិ
នៅក្នុងអន្តរភាពនឹងដំណើរការអភិវឌ្ឍនេះតើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងតំបន់នេះតកតងទៅនឹងការអប់រំរបស់លោកនៅតំបន់នោះយ៉ាងណាដែរតើលោកមើលឃើញការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
Well we're just in the last few years we're seeing
បាទនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំក្រោយនេះយើងឃើញជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំក្មេងៗបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យហើយត្រឡប់មកខេត្តវិញឥឡូវនេះមានចំនួនតិចទេប៉ុន្តែនៅមានច្រើនទៀតឆ្នាំនេះមាននិស្សិត2នាក់បានរៀនចប់ផ្នែកច្បាប់គឺខ្ញុំមានន័យថាគោលនយោបាយសាធារណៈដូច្នេះពួកគេនឹងធ្វើការអំពីសិទ្ធិដីធ្លីនិងសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងក៏មាននិស្សិតកំពុងបញ្ចប់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងទេសចរផងដែរដូច្នេះពួកគេនឹងអាចធ្វើការងារអភិវឌ្ឍទេសចរនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេមិនមែនធ្វើការងារជាអ្នករត់តុកនិងជាអ្នកទទួលភ្ញៀវឲ្យបរទេសនោះទេប៉ុន្តែជាអ្នកចាត់ចែងអាជីវកម្មរបស់ជនជាតិព្នងពួកគេផ្ទាល់
ចាតើពួកគេនិយាយភាសារបស់ពួកគេដែរឬទេ
Yes the Phnom
បាទភ្នំមានភាសាដោយឡែករបស់គេដែលខុសពីភាសាខ្មែរជនជាតិភ្នំក្មេងៗភាគច្រើនដែលរស់នៅជិតទីរំខេតក៏និយាយខ្មែរដែរសិស្សនិស្សិតដែលយើងធ្វើការជាមួយនិយាយភាសាភ្នំខ្មែរនិងអង់គ្លេស
ចាហើយចាស់
older people not so much
មនុស្សចាស់មិនសូវនិយាយខ្មែរទេហើយចាំថាជនជាតិភ្នំមិនមានភាសាសរសេរទេទោះបីជាប្រមាណឆ្នាំក្រោយនេះពួកគេបានចាប់ផ្ដើមសរសេរដោយប្រើអក្សរខ្មែរក៏ដោយក៏មិនមានតួអក្សរដែរដូច្នេះជនជាតិភ្នំចាស់ចាស់អាចមិនចេះនិយាយអានឬសរសេរភាសាខ្មែរ
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន2ភាគជាមួយលោក Bill Herod អំពីការអភិវឌ្ឍនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ជាភាគបញ្ចប់ដែលស្ដីអំពីកិច្ចខិតខំព្យាយាមថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌និងភាសារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលអាចនឹងបាត់បង់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីចងក្រងឯកសារស្ដីអំពីការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានយោបាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅកាត់ថា Cyber Democracy ដែលបានផុសចេញជារូបរាងឡើងនៅក្នុងអំឡុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបានយោងតាមលោកស្រី Ellen Green ជនជាតិអាមេរិកកាំងនិងជាផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលបានចងក្រងខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាលោកស្រី Ellen Green បានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA តាមទូរស័ព្ទអំពីខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រី Ellen Green
Hello
ចាសូមជម្រាបសួរ
ជ
ជាបឋមតើហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានចាប់អារម្មណ៍ផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារអំពីប្រទេសកម្ពុជា
Actually I was invited to Phnom Penh to work on a
តាមពិតទៅខ្ញុំត្រូវបានអញ្ជើញទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីជួយជនជាតិកាណាដាម្នាក់ផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយក្នុងអំឡុងពេលនៅកម្ពុជានឹងខ្ញុំមានឱកាសជួបនឹងនិយាយជាមួយប្រជាជនខ្មែរជាច្រើននាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងភាពក្លាហានរបស់ពួកគេដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយស្ដីអំពីចលនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសារៈសំខាន់នៃការធ្វើទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលអ្នកស្រីបានផលិតនោះនិយាយអំពីអ្វីដែរពីប្រទេសកម្ពុជា
This documentary examines the evolution of dissent in Cambodia
ខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់ខ្ញុំបង្ហាញពីការវិវត្តនៃការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជានិងពីការព្យាយាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងចលនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដើរតួនាទីកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងចលនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចងក្រងទុកជាឯកសាររាល់បញ្ហាសង្គមដូចជាបញ្ហារបបដីធ្លីប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបនិងការគាបសង្កត់លើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃហើយពួកគេបង្ហោះទិដ្ឋភាពទាំងនោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចា៎នឹងខ្ញុំបានដឹងថាខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោកស្រីនឹងមានចំណងជើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាដូច្នេះសូមលោកស្រីពន្យល់បន្តិចថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
Cyber democracy is the grassroots participation of
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសំដៅទៅលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានក្នុងការតាមដាននិងចូលរួមក្នុងការតវ៉ាឬបាតកម្មផ្សេងៗដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលើកកម្ពស់និងប្រមូលផ្តុំការគាំទ្រសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះថ្មីៗនេះសមាជិករដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងតែព្រៀងច្បាប់អក្រកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរដូច្នេះអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកស្រីយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចនឹងបន្តតស៊ូដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរដែលពួកគេចង់បានតាមរយៈការចូលរួមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងបានយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
I think that maintaining a free internet the free cyberspace for democracy is imperative
ខ្ញុំយល់ថាការបន្តធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានសេរីភាពសម្រាប់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះនឹងជួយលើកកម្ពស់ឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃសង្គមកម្ពុជាដែលពោពេញដោយបញ្ហាហើយនឹងអំពីការចាំបាច់នៃការគាំទ្រចលនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយជួយដោះស្រាយភាពអយុត្តិធម៌និងការគាបសង្កត់លើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំគ្នានៅតាមទីកន្លែងនានានៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំក៏យល់ថាការគាំទ្រនិងការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងក៏ដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ផងដែរ
នាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើសេរីភាពទទួលបានព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរបើយើងប្រៀបធៀបប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
Oppression is oppression, suppression is suppression. And how do you say one is more?
ការប្រើអំណាចជិះជាន់និងការគាបសង្កត់គឺជាបញ្ហាកើតមាននៅកម្ពុជា។យើងមិនអាចប្រៀបធៀបការប្រើអំណាចជិះជាន់នៅប្រទេសមួយទៅនឹងប្រទេសមួយទៀតបានទេ។បើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិឬសិទ្ធិជួបជុំគ្នានៅប្រទេសមួយត្រូវបានរដ្ឋបិទនោះយើងត្រូវតែនិយាយថាមានការរដ្ឋបិទ។ជាការពិតណាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិជួបជុំគ្នាកំពុងតែមានបញ្ហានៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះអ្វីដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាគឺច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះនិងជុំវិញពិភពលោកផងដែរ
នឹងខ្ញុំបាននឹងថានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារនោះលោកស្រីបាននិយាយថាការទទួលបានព័ត៌មានគឺជាការតស៊ូដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាតើលោកស្រីសំដៅទៅលើអ្វីដែរក្នុងន័យនេះ
At this point in timeon one side you have state controlled media which is essentially a mouthpiece for the ruling party
ក្នុងអំឡុងពេលនេះនៅកម្ពុជាម្ខាងយើងឃើញមានសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលដ ដែលដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងក្រុមអ្នកមានអំណាចក្រុមនេះខំបង្ហាញនិងបង្កើតស្ថានភាពមួយឬអ្វីមួយដែលពួកគេហៅថាការពិតមួយហើយអ្វីដែលប្រឆាំងការពិតនោះត្រូវតែមានការឆ្លើយតបប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ទាក់ទងគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយផ្នែកមួយនៃខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះក៏បានបង្ហាញដែរថានៅតំបន់ជនបទដែលមិនមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ការសួរនាំអំពីស្ថានភាពអ្វីមួយគឺកើតឡើងតាមរយៈការលើតតគ្នាក៏ប៉ុន្តែសេវាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានលក្ខណៈធំទូលំទូលាយទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដូច្នេះការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺមានន័យថាការត្រួតពិនិត្យលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
ចា៎ជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោកស្រីក្រុងនឹងចាក់បញ្ចាំងជូនសាធារណជននៅពេលណាដែរ
Well I have entered a number of film festivals and
ខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខ្សែភាពយន្តមួយចំនួនហើយតាមរយៈការចូលរួមនេះខ្ញុំមិនទាន់អាចផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះជាសាធារណៈនៅឡើយទេលុះត្រាតែគណៈកម្មការធ្វើការវាយតម្លៃចប់សិនការចាក់បញ្ចាំងលើកដំបូងបង្អស់នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នៅថ្ងៃទី24ខែតុលាខាងមុខនេះខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមោះមុតថាយើងនឹងអាចស្វែងរកមនុស្សមកជួយបកប្រែហើយអានខ្លឹមសារនៃខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះជាភាសាខ្មែរបានក្នុងពេលខាងមុខនេះ
សូមអរគុណនិងជម្រាបលាលោកស្រី Ellen Grant
Thank you very much Miss
ចាសសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅមុនទិវាអន្តរជាតិនៃជនបាត់ខ្លួនគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិឬ ICRC បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលឲ្យចងក្រងឯកសារជោគវាសនានិងកន្លែងរបស់មនុស្សបាត់ខ្លួននៅក្នុងចំនួននិងក្រុមហ៊ុនរាយផ្សេងផ្សេងទៀតដោយហេតុថាវាអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់របស់មនុស្សរាប់ពាន់គ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមិនប្រាកដប្រជាមួយអ្នកស្រី Lisa Slend នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការ ICRC នៅក្នុងទីក្រុង Zernel ហើយលោកមានអេស្រាយុះជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយនៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានបង្កើតទិវាអន្តរជាតិនៃជនបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូស្តារីកាក្នុងឆ្នាំ1981ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណជនចំពោះជោគវាសនារបស់បុគ្គលដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌគួរឲ្យរន្ធត់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនដឹងរយៈពេលនោះត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយការបាត់ខ្លួនរបស់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងអវ័យដែលគេហៅថាសង្គ្រាមកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនហើយនិងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសឈីលីនិងដែលជាលទ្ធផលនៃភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឡាទីនផ្សេងទៀតជាង4ទសវត្សរ៍ក្រោយមកករណីចាស់និងថ្មីនៃការបាត់ខ្លួនរាប់រយពាន់នៅតែមិនទាន់ត្រូវបានរកចម្លើយឃើញនៅឡើយប៉ុន្តែលោក Francis Marcus អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមបានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហានេះបានក្លាយជាបញ្ហាស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតហើយបានពង្រីកបញ្ហាដោយរាប់បញ្ចូលមនុស្សដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិឬក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាក្នុងសង្គ្រាមផងដែរ
No matter what the circumstances are of people's disappearance the suffering and the anguish and the uncertainty
ទោះបីជាកលៈទេសៈនៃការបាត់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាក៏ដោយក៏ការរងទុក្ខវេទនាការឈឺចាប់និងភាពមិនប្រាកដប្រជាដែលគ្រួសារពួកគេប្រឈមមុខគឺដូចគ្នាដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវការបង្កើនការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនចំពោះបញ្ហានេះហើយយើងត្រូវការឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថារាល់ការកត់ត្រាព័ត៌មានអំពីអ្នកបាត់ខ្លួននោះឯកសារអ្វីអាចធ្វើទៅបានភ្លាមៗទៅតែធ្វើឡើងដូច្នេះវាអាចមានប្រយោជន៍ដើម្បីផ្ដល់នៃចម្លើយក្នុងពេលអនាគត
លោកម៉ាកឺនិយាយថាការបញ្ជាក់ពីទីតាំងទីកន្លែងរបស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលបានបាត់ខ្លួនអាចផ្ដល់ការជួយគ្រប់គ្រងបានទាំងផ្លូវអារម្មណ៍និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនកាត់ចិត្តនិងបន្តជីវិតរបស់ពួកគេតទៅមុខផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
នៅក្នុងករណីជាច្រើនពួកគេមិនអាចប្រើប្រាស់ទ្រព្យឬប្រាក់បៀវត្សរបស់បុគ្គលបាត់ខ្លួនទាំងនោះទេហើយពួកគេត្រូវរងទុក្ខលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះមានបញ្ហាជាក់ស្ដែងជាច្រើនដែលក្រុមគូសាត្រូវការការគ្រប់គ្រងហើយក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាច្រើនផងដែរ
ICRC កំពុងដោះស្រាយបញ្ហានៃការបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនទូទាំងពិភពលោករួមទាំងតំបន់សង្គ្រាមដ៏ក្តៅក្រហមនៅក្នុងប្រទេសមជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកអង្គការនេះកំពុងធ្វើការដើម្បីតាមដាននិងរកព័ត៌មានអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួនហើយបានចងក្រងឯកសារព័ត៌មានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ននិងនាពេលអនាគតជារឿយៗ ICRCផ្ដល់ការគាំទ្រជាច្រើនប្រភេទដល់គ្រួសារដែលមានមនុស្សបាត់ខ្លួនរួមមានពីកម្មវិធីសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងការចិញ្ចឹមជីវិតដល់ការផ្ដល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីណែនាំឲ្យធ្វើកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនិងកម្ចាត់សត្វល្អិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការកើនឡើងនៃការសម្រាលកូនដោយប្រើវិធីវះកាត់ Caesarean section នៅប្រទេសលោកខាងលិចតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកប៉ូលីសថៃកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទី10ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទុះគ្រាប់បាយកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការទទួលយកជនភៀសខ្លួន
លំដាប់តទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងប្រពៃទិវាពលកម្មដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសហព័ន្ធនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាទិវាពលកម្មជាថ្ងៃមួយដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីគោរពបុរសនិងស្ត្រីខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីសន្ធិដែលយើងបានទទួលនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចលនាការងារបានធ្វើការមិនមែនដើម្បីប្រកាសតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីសន្តិសុខនិងវិបុលភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាទាំងអស់នេះជារបៀបដែលយើងស្ថាបនាវណ្ណៈអាមេរិកថ្នាក់កណ្ដាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំ6ខែកន្លងមកនេះពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងបានបង្កើតការងារថ្មីទាំងអស់ចំនួន13លាន1សែនការងារដែលជារយៈពេលខ្លីបំផុតមួយនៅក្នុងរបាយការណ៍ការពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងពលកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអត្រាអត់ការងារធ្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំ6ខែនេះដែលមានចំនួន5កណ្ដាក់សញ្ញា 1% ប៉ូលីសថៃបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរថាពួកគេកំពុងស្វែងរកជនសង្ស័យទី10នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីខែមុននៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកដែលបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់ពួកអាជ្ញាធរនឹងស្វះស្វែងរកចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់នៅពីឆាប់ឆាប់នេះដែលបានរស់នៅអាគីអាប៉ាតាម៉ង់ជាមួយជនសង្ស័យដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលប៉ូលីសបានវាយឆ្មក់បានរកឃើញសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើគ្រាប់បែកនៅក្នុងបន្ទប់របស់ជននោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អាដាមសនីប្រាវុតថាវ៉ាន់សនរីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាថៃលោកមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីសញ្ជាតិរបស់ជននោះទេប៉ូលីសបុរសដែលបានចាប់ខ្លួនដែលកំពុងប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការមានគ្រឿងផ្ទុះនោះត្រូវបានឡើងតុលាការនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការឃុំឃាំងរបស់ខ្លួននៅពេលចាប់ខ្លួនប៉ូលីសបានរកឃើញលិខិតឆ្លងដែនទូគីខ្លាញ់ខ្លាយនៅក្នុងអាគាររបស់ជននោះដែលមានឈ្មោះថាអាដាមខារ៉ាដាក់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានគេហៅថាខារ៉ាដាក់បរិះម្នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសកម្ពុជាគ្មានការបញ្ជាក់ពីសញ្ជាតិរបស់បរិះដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងអស់នោះទេតំបន់អឺរ៉ុបកំពុងជួបប្រទេសការកើនឡើងនៃជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់រាប់មិនអស់រួមមានកូនក្មេងជាតិសេរីអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានរត់ទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសទូគីហើយបានក្លាយ ទៅជានិមិត្តរូបនៃវិបត្តិមួយរូបភាពនៃការស្លាប់របស់កូនក្មេងនេះដែលត្រូវបានគេធ្វើការចែកចាយបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ថាពិភពលោកមិនបានធ្វើល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួនដែលភ្ញាក់ច្រើនជាជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីគ្រួសាររបស់អៃឡានខឌីដែលបងប្រុសនិងម្ដាយរបស់គេក៏បានលង់ទឹកស្លាប់ខណៈដែលទូកដ៏តូចរបស់ពួកគេដែលបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសទូគីទៅកាន់ប្រទេសក្រិចបាននិយាយថាម្ដាយមីងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានព្យាយាមដាក់ពាក្យសុំឋានៈភាពជាជនភៀសខ្លួនឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនមិនដែលបានទទួលពាក្យសុំជាជនភៀសខ្លួនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនោះទេរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានទទួលយកជនភៀសខ្លួន 2,300 នាក់ឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសកាណាដារហូតមកទល់ពេលនេះស្ថានភាពនេះក៏បានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួនាទីកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងវិបត្តិនេះដោយការពង្រីកកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនហើយនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលឡើងសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្ចាត់ព្រាត់ទាំងនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាប្រធានាធិបតីបាសាអាល់សេរីអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរីមានគោលបំណងបែងចែកអំណាចជាមួយពួកប្រឆាំងខ្លះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដាម៉ាស់ត្រូវគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងក្រុមចម្រុះដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ខាងកើតទីក្រុងវ៉ាឡាឌីវ៉ូស្តុកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីពូទីនបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមេដឹកនាំសេរីស្ដីពីការខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីពង្រីកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មលោកពូទីនបាននិយាយទៀតថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីសេរីបានយល់ព្រមថាត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតឲ្យបានឆាប់រហ័ស
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតថៃហ្គារដ្ឋមន្ត្រីបសុសត្វនៃប្រទេសខេមរូនមានប្រសាសន៍ថាសត្វចង្រៃដូចជាសត្វរុយរោមច្រមុះជៀមដង្កូវក្នុងក្រពះដង្កូវក្នុងរោងជៀមចៃនិងចៃឆ្កែកំពុងបង្កឲ្យមានមហន្តរាយទៅលើសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងសហគមន៍មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសរបស់លោក
La peste des petits ruminants est une maladie qui décime près de 100% du cheptel quand il
លោក Taiga បានមានប្រសាសន៍ថាសត្វទាំងអស់នៅក្នុងបរិស្ថានតែមួយអាចនឹងងាប់ប្រសិនណាបើមានសត្វមួយក្បាលបានរងផលប៉ះពាល់នឹងជំងឺសត្វពីព្រោះជំងឺទាំងនេះជាជំងឺឆ្លងខ្លាំងណាស់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មហើយនិងអង្គការពិភពលោកខាងសុខភាពសត្វកំពុងសហការគ្នានិងកំពុងប្រមូលផ្ដុំបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការលុបបំបាត់ជំងឺនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលុបបំបាត់សត្វល្អិតនោះពួកគេក៏នឹងអាចផ្ដល់ប្រូតេអ៊ីនដែលមានគុណភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនផងដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Sebastian Mongomo អ្នកជំនាញខាងសត្វល្អិតមកពីប្រទេស Equatorial Guinea បានមានប្រសាសន៍ថាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយសត្វល្អិតបានសម្លាប់សត្វជៀមនិងសត្វពពែយ៉ាងហោចណាស់មានចំនួន 10% នៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះ
entre le Gabon et le Cameroun et la Guinée équatoriale plusieurs entrées sont pas
លោកបាននិយាយថាព្រំដែនរវាងប្រទេសខាមេរូនហ្គាបុងនិងអេក្វាទ័រីយ៉ាល់ហ្គីនីនេះមានច្រកតូចតូចជាច្រើនហើយវាពិបាកណាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យការដឹកជញ្ជូនសត្វឆ្លងព្រំដែនរោគសញ្ញានៃជំងឺដែលកើតពីសត្វល្អិតមានច្រើនគឺមានតាំងពីការរមាស់តិចតិចការរលាក ការធ្វើទុកយ៉ាងខ្លាំងនិងការអស់កម្លាំងហើយវាក៏បង្កឲ្យមានបញ្ហារហូតដល់កង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងបន្ទាប់មកក៏ស្លាប់សត្វល្អិតក៏ជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺយ៉ាងឆាប់រហ័សដែរហើយបន្ទាប់មកបង្កឲ្យមានការឆ្លងមេរោគលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Felix N. Jamie មន្ត្រីខាងសុខភាពសត្វនៃអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនិយាយថាការខាតបង់នេះកំពុងធ្វើឲ្យវិបត្តិម្ហូបអាហារកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់សាហារ៉ាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វ្រិក
The strategy is to launch mass vaccination at the country level under tech surveillance to detect any case
យុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺការចាក់ថ្នាំបង្ការដែលមានទំហំធំនៅក្នុងកម្រិតប្រទេសគឺជាការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យដើម្បីរកឲ្យឃើញករណីនៃជំងឺណាមួយនិងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជាសមាជិកហើយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នអន្តរជាតិទៀតផងឧបមាថាបើមាននរណាម្នាក់មានសត្វ10ក្បាលហើយងាប់អស់8ក្បាលដោយសារជំងឺដូច្នេះជំងឺនេះនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខម្ហូបអាហារ
លោកស្រី Susan Munsterman នៃអង្គការពិភពលោកខាងសុខភាពសត្វមានប្រសាសន៍ថាអង្គការពិភពលោកបានយល់ព្រមជួយបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកដោយផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យជំងឺនិងសត្វល្អិតហើយនិងកម្មវិធីពិនិត្យថែទាំសត្វ
The nature of our assistance is first and foremost to develop international strategies that can be used by
មុនដំបូងនិងសំខាន់បំផុតជំនួយរបស់យើងគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិដែលអាចយកទៅប្រើដោយទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលឬដោយប្រទេសណាមួយចង់និយាយថាតំបន់អាស៊ីឬប្រទេសមួយនៅក្នុងអឺរ៉ុបខាងកើតដែលបានរងគ្រោះផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺនេះវាជាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិដែលឥឡូវនេះយើងកំពុងធ្វើឲ្យវាក្លាយទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិដូច្នេះផែនការត្រួតពិនិត្យយុទ្ធសាស្ត្រជាតិជាលទ្ធផលមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិ
ប្រជាជនក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកភាគច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើសត្វពពែនិងសត្វចៀមសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានក្លាយជាជនរងគ្រោះខ្លាំងណាស់ហើយត្រូវបានប៉ះទង្គិចដោយទុរភិក្សនៅពេលសត្វល្អិតចង្រៃរាតត្បាតនិងសម្លាប់សត្វរបស់ពួកគេ
ក្រុមអ្នកជំនាញខាងសត្វល្អិតនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យធ្វើកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនិងកម្ចាត់សត្វល្អិតដើម្បីបញ្ឈប់ជំងឺសត្វឆ្លងព្រំដែនដែលបានសម្លាប់សត្វពី10ទៅ20%នៅទ្វីបនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមអ្នកជំនាញបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Yaoundé នៃប្រទេសកាមេរូនចូលរួមកម្មវិធីរបស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Moki Edwin Kinsika រាយការណ៍ពីទីក្រុង Yaoundé អ្នកស្រីនិចសារីតាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ស្ត្រីជនជាតិកេនយ៉ាមួយចំនួនកំពុងប្រែក្លាយវិធីសម្រាលកូនដែលគេប្រើនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នទៅជាការសម្រាលកូនដែលគេត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនការកើនឡើងក្នុងការសម្រាលកូនដោយប្រើវិធីវះកាត់ហៅថា Caesarean section ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីនិន្នាការមួយនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចហើយដែលកំពុងកើតមានឡើងទោះបីជាមានការព្រមានពីក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលនិយាយថាវាគួរតែជាជំងឺចុងក្រោយបង្អស់មួយក៏ដោយលោក Rael Ombo មានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមពីទីក្រុង Nairobi អ្នកស្រីនិចសារីតាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅប្រទេសកេនយ៉ាការសម្រាលកូនដោយការវះកាត់ C-section ត្រូវបានក្លាយជារឿងទូទៅក្នុងចំណោមប្រជាជននៅតាមទីក្រុងជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមអ្នកមានសម្បត្តិច្រើនស្ត្រីដែលជ្រើសរើសយកវិធីសម្រាលកូនដោយការវះកាត់និយាយថាការសម្រាលកូនតាមធម្មជាតិមានបញ្ហាច្រើនដូចជាការឈឺពោះជាច្រើនម៉ោងក្នុងពេលសម្រាលការឈឺចាប់រាងកាយក្នុងការប្រឹងបង្កើតនិងការប្រែប្រួលក្នុងខ្លួនប្រាណជានិច្ចនិរន្តរ៍របស់ពួកគេលោកស្រី Jane Mukami ជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងម្នាក់ជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្នុងទីក្រុង Nairobi លោកស្រីនិយាយថាដោយផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ខ្លួននិងពីមាត់ពាក្យនៃមិត្តភ័ក្តិនានាលោកស្រីបានជ្រើសរើសការសម្រាលកូនដោយការវះកាត់
This being my first baby, I was really afraid of giving birth naturally because of the pain during labor. So I opted to
នេះជាកូនដំបងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាភ័យខ្លាចចំពោះការផ្ដាល់កំណើតតាមបែបធម្មជាតិណាស់ដោយសារតែការឈឺចាប់នៅពេលសម្រាលដូច្នេះខ្ញុំបានជ្រើសយកការសម្រាលតាមការវះកាត់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ខ្ញុំអំពីថាតើវានឹងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាហើយអ្នកខ្លះរហូតដល់សន្លប់ដូច្នេះខ្ញុំពិតជាភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតនោះគឺថានៅពេលដែលអ្នកផ្ដាល់កំណើតតាមបែបធម្មជាតិនោះអ្នកនឹងមិនអាចរួមសង្វាស់ជាមួយប្តីរបស់អ្នកជាច្រើនខែដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើតាមវិធីនេះទេហើយដូចនេះហើយបានជាការវះកាត់គឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតភីរ៉ាមូរីមីជាគ្រូពេទ្យជំនាញខាងរោគស្ត្រីនៅឯមន្ទីរពេទ្យ Nairi Aga Khan លោកនិយាយថានិន្នាការនេះកំពុងកើនឡើងក្នុងអត្រានៃការប្រកាសអាសន្នក្នុងចំណោមស្ត្រីវ័យក្មេងនិងត្រូវបានជំរុញដោយដំបូន្មានអាក្រក់អាក្រក់និងការភ័ន្តច្រឡំ
There's a new trend emerging especially among young women whereby most of them by the time they reach they are almost term
មាននិន្នាការថ្មីមួយកំពុងលេចឡើងជាពិសេសក្នុងចំណោមស្ត្រីវ័យក្មេងភាគច្រើននៅពេលដែលពួកគេខិតចូលដល់ពេលជិតសម្រាលកូនគឺពេលដែលពួកគេបានគម្រប់9ខែស្ត្រីក្មេងទាំងនោះភាគច្រើនជ្រើសរើសការវះកាត់ C-section ជំនួសការសម្រាលកូនតាមធម្មជាតិពីព្រោះពួកគេភ័យខ្លាចការឈឺចាប់អ្នកខ្លះត្រូវបានគេប្រាប់ថានៅពេលដែលអ្នកផ្ដាល់កំណើតតាមធម្មជាតិអ្នកអាចដាច់រហែកទ្វារមាសនិងអវ័យគ្រប់យ៉ាងហើយអាចនាំឲ្យមានបញ្ហានៅពេលក្រោយអ្នកឃើញហើយទាំងអស់នេះគឺជាជំនឿខុសហើយអ្វីដែលពួកគេនិយាយនេះគឺពិតជាគ្មានភ័ស្តុតាងទេ
ប៉ុន្តែលោកស្រី Mukami អះអាងថាស្ថាប័នសុខភាពរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាមានប្រដាប់ប្រដាវះកាត់ទំនើបនិងថាជាមួយនឹងផែនការត្រឹមត្រូវស្ត្រីមួយចំនួនដែលសម្រាលកូនតាមរយៈការវះកាត់អាចមានសុវត្ថិភាព
In Kenya currently we have very good hospitals and very professional doctors so like for example Nairobi hospital it's one of the best
នៅប្រទេសកញ្ញាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានមន្ទីរពេទ្យល្អៗច្រើនហើយមានគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញខ្លាំងជាច្រើនដែរឧទាហរណ៍ដូចជាមន្ទីរពេទ្យ Nairobi ជាមន្ទីរពេទ្យដ៏ល្អបំផុតមួយដូច្នេះដរាបណាអ្នកមានគម្រោងល្អសម្រាប់ទីរុករបស់អ្នកនោះមានន័យថាអ្នកមានទឹកប្រាក់និងបានជ្រើសរើសមន្ទីរដ៏ល្អមួយកន្លែងដែលមានវិជ្ជាបណ្ឌិតចំណាននោះអ្នកនឹងមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទេអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាព
ជាការពិតណាស់ស្ត្រីកេនយ៉ាទាំងអស់មិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេហើយបើយោងតាមលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមូរីមីឲ្យដឹងថាស្ត្រីចំនួនប្រមាណពាក់កណ្ដាលដែលជ្រើសយកការវះកាត់ C-section បានទទួលរងការឈឺចាប់នៅត្រង់ថ្នេរដែលវះកាត់លោកបានណែនាំថាការឲ្យកំណើតតាមធម្មជាតិមានសុវត្ថិភាពជាងការវះកាត់ C-section
I always tell any woman who is capable of giving birth naturally to use that method and if
ខ្ញុំតែងតែប្រាប់ដល់ស្ត្រីខ្លះៗដែលមានសមត្ថភាពផ្ដល់កំណើតតាមបែបធម្មជាតិឲ្យប្រើវិធីនេះហើយប្រសិនបើនឹងត្រូវប្រើវិធីវះកាត់យកកូនចេញតាមវិធីណាមួយក៏ត្រូវឲ្យមានការណែនាំមិនត្រូវធ្វើតាមចំណងចំណូលចិត្តឡើយឲ្យវាទៅតាមដំណើរចុះព្រោះរាងកាយរបស់អ្នកមិនអាចឲ្យកំណើតតាមបែបធម្មជាតិបានការវះកាត់គួរតែជាការអន្តរាគមន៍មួយប៉ុណ្ណោះវាមិនគួរជាជំរើសដំបូងបង្អស់ឡើយ
យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកអត្រានៃការសម្រាលកូនដោយការវះកាត់នៅមានកម្រិតទាបនៅក្នុងអនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិក ត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់សម្រាលកូនតិចជាង 2%
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ដោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីមហន្តរាយខាងមនុស្សធម៌យ៉ាងខ្ទេចខ្ទាំនៅខាងក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 250,000 នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស7 12លាននាក់ខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាទាមទារឲ្យភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលនិងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អាវុធដោយមិនរើសមុខជាពិសេសគ្រាប់បែកធុងនៅក្នុងតំបន់មានប្រជារាស្ត្ររស់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏អំពាវនាវដែរដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យបដិញ្ញាបញ្ឈប់សកម្មភាពភេរវកម្មប្រព្រឹត្តដោយពួក ISIL រណសិរ្សអាល់នូស្រានិងក្រុមឯទៀតឯទៀតហើយបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាមិនអាចមានដំណោះស្រាយខាងយោធាដល់ចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាដំណោះស្រាយប្រកបដោយចេរភាពតែមួយគត់ដល់វិបត្តិបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសសេរីគឺត្រូវធ្វើតាមរយៈដំណើរការនយោបាយមួយមានភាគីទាំងអស់ចូលរួមនិងត្រូវដឹកនាំដោយសេរីដែលបំពេញតាមការប៉ងប្រាថ្នារបស់ប្រជារាស្ត្រសេរីដោយអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2012ដោយបានត្រូវចេញផ្សាយដោយក្រុមសកម្មភាពដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសសេរីកាលពីឆ្នាំ2012សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងហ្សឺណែវជាផែនការមួយមាន6ចំណុចដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចដំណោះស្រាយខាងនយោបាយមួយតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នាដល់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយគាត់សម្គាល់ថាភាគីច្បាំងគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីមិនទាន់ប្រុងប្រៀបដើម្បីធ្វើការចរចាសន្តិភាពជាផ្លូវការទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រដល់ផែនការមួយរបស់លោក Staffan de Mistura ប្រសិទ្ធពិសេសដែលបានស្នើអញ្ជើញភាគីទាំងនោះឲ្យចូលរួមក្នុងក្រុមធ្វើការងារ4ដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយទៅកាន់សន្តិភាពលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបង្ហាញថានៅក្នុងសម្លេងតែមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគាំទ្រដល់គោលការណ៍ដែលបានត្រូវគូបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងហ្សឺណែវសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគូបញ្ជាក់ទស្សនៈយូរយារមកហើយរបស់យើងដែលថាដំណោះស្រាយប្រកបដោយចេរភាពតែមួយគត់ដល់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺជាដំណោះស្រាយខាងនយោបាយដែលជាដំណើរការនយោបាយមួយមានភាគីទាំងអស់ចូលរួមនិងដឹកនាំដោយសេរីដែលបំពេញតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ប្រជារាស្ត្រសេរីលោកខាប៊ីបានថ្លែងទៀតថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសុំដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់និងប្រកបដោយការស្ថាបនាចំពោះទៅកាន់គោលដៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការខាងការទូតដើម្បីឲ្យបានសម្រេចអន្តរកម្មមួយបែបនេះហើយប្រទេសអាមេរិកបដិញ្ញាទ្រទ្រង់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រសិទ្ធពិសេស The Mistura
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់សម្រាប់ប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសក្វាតេម៉ាឡានៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះថ្មីបើមានការអំពាវនាវឲ្យពន្យារពេលហើយនឹងការចុះចេញពីតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីអូតូប៉ារេស
មូលីណាកាលពីថ្ងៃពហុឬបាត់ចោលប្រកាន់ពុករលួយក៏ដោយពួកអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរាប់រយអ្នកដែលខឹងសម្បារអំពីរឿងអាស្រូវពុករលួយបានអំពាវនាវឲ្យមានការពន្យារពេលនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឯអាគារតុលាការកំពូលនៅក្នុងទីក្រុង Guatemala City ដែលនៅទីនោះប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការកាលពីថ្ងៃពហុនិងពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតី Petro Poroshenko នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការថ្ងៃសុក្រថាគេត្រូវតែដកអំណាចនៃការបោះឆ្នោតវេតូរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះតែសកម្មភាពដ៏កឃ្លឿនរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយ Miroslava Gongaze របស់ VOA លោក Peresenko បានមានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីស្ថិតនៅជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះតែរុស្ស៊ីជាមហាអំណាចយោធាក៏ប៉ុន្តែគឺថាសហគមន៍ពិភពលោកនឹងមានសវត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើរុស្ស៊ីមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការបោះឆ្នោតវេតូនោះលោកប្រធានាធិបតី Petro Poroshenko នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរថាការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានត្រូវគោរពអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ថ្លែងទៅតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាតិអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតី Poroshenko បាននិយាយថានេះជាលើកទី1ចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រុះសម្រួលដោយប្រទេសលោកខាងលិចបានត្រូវចុះហត្ថលេខានៅក្នុងទីក្រុង Minsk នៃប្រទេស Belarus កាលពីខែកុម្ភៈដែលគ្មានទាហានអ៊ុយក្រែនណាម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះអង្គការកម្មវិធីមហូបអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបិទសេវាកម្មតាមអាកាសដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខទៀតប្រសិនបើអង្គការនោះមិនបានទទួលប្រាក់ជិត10លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេលមួយខែទៀតទេសេវាកម្មនោះមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដែលមានផ្លូវអសន្តិសុខដែលមិនអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលតាមរថយន្តបាននៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងទ្វីភាគីលើការចោតប្រកាន់ភេរវកម្មហើយនឹងការស្វែងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្គានីស្ថានបានធ្វើការចរចាកម្រិតខ្ពស់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគ្មានសេចក្តីលម្អិតជាផ្លូវការបានចេញផ្សាយពីជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្គានីនៃអាហ្គានីស្ថានហើយនឹងលោកសាតាអាស៊ីសទីប្រឹក្សាសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានទីជំនួបនៅខាងក្រៅសន្និសីទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ស្ដីពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានការត្អូញត្អែររបស់អាហ្គានីស្ថានថាប៉ាគីស្ថានមិនបានចាត់វិធានការប្រឆាំងពួកតាលីបាននិងពួកបះបោដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយបណ្ដាញហាក់កានីដែលបានប្រតិបត្តិការពីខាងព្រំដែនប៉ាគីស្ថាននោះលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍បានត្រូវចេញឲ្យគូស្រករស្រឡាញ់ដូចភេទដូចគ្នានៅក្នុងសង្កាត់មួយនៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky ភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីស្មានរបស់សង្កាត់នោះបានត្រូវចាប់ដាក់គុកចំពោះការបដិសេធបញ្ជារបស់ចៅក្រមឲ្យចេញលិខិតរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដល់គូស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកស្រី Kim Davis ស្មានរបស់សង្កាត់បាននិយាយថាលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលចេញឲ្យគូស្រករស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាมันមានសុពលភាពទេពីព្រោះតាអ្នកស្រីមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើដូច្នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.